Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Drepturile consumatorilor în regiunea transnistreană apărate cu asistența Uniunii Europene, pregătiri pentru noua reuniune oficială în formatul 5+2 care va avea loc săptămâna aceasta la Bratislava și care sunt drepturile care se încalcă cel mai des în teritoriile nerecunoscute din Europa și ce poate face comunitatea internațională pentru a opri abuzurile. Concluziile unui raport elaborat de Comitetul Helsinki. Discutăm tema cu directoarea ziarului de gardă, Alina Radu. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Tiraspol a anunțat că planifică să înceapă să elibereze pașapoarte transnistrene la Moscova și în alte orașe ale Federației Ruse. Un anunț în acest sens a fost făcut de șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Pașapoartele transnistrene nu au nicio valoare în afara regiunii separatiste, nefiind recunoscute de niciun stat al lumii, nici măcar de Rusia. Într-un interviu cu presa transnistreană, Ignatiev a spus, citez, avem o anumită posibilitate legislativă pentru a desfășura activități consulare și acum punem la punct aceste mecanisme care îi vor ajuta pe cetățenii noștri, reprezentanții diasporii transnistrene de la Moscova și din alte orașe ale Federației Ruse să-și realizeze drepturile. Citat închis. Eliberarea actelor regiunii separatiste nu ar fi posibilă fără acceptul autorităților ruse. Ministerul Moldovean de Externe nu a avut deocamdată nicio reacție pe marginea acestui caz. La începutul acestui an, la Moscova a fost deschisă o așa numită reprezentanță oficială a Transnistriei. Atunci, diplomați din Ministerul Rus de Externe au dat asigurări că tratează oficiul doar ca o instituție culturală. Tiraspol însă a insistat mereu că ar fi deschis la Moscova, citez, o reprezentanță diplomatică. Peste 330.000 de locuitori ai regiunii transnistrene dețin cetățenia Republicii Moldova, anunță Biroul de Reintegrare de la Chișinău. Anunțul vine ca o replică la declarațiile făcute acum două săptămâni de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski la Moscova. Acesta a spus că, citesc, peste 220.000 de locuitori ai regiunii dețin cetățenia Federației Ruse, iar încă 150.000 și-ar dori să o obțină, dar nu o pot face pentru că anterior au obținut cetățenia Ucrainei sau a Republicii Moldova. Comunicat al Biroului de Reintegrare scrie că, potrivit datelor Agenției Servicii Publice de la Chișinău, la 31 august în regiunea transnistreană au fost documentate cu acte de identitate ale Republicii Moldova aproape 333.000 de persoane, ceea ce, în funcție de estimări, constituie între 71 și 95% din totalul populației din stânga Nistrului și din municipiul Bender, se mai spune în comunicatul Biroului de Reintegrare. O delegație de la Tiraspol, condusă de șeful executivului Alexandru Martinov, a mers din nou săptămâna trecută la Moscova, asta după ce abia revenise din capitala rusă dintr-o vizită care durase 4 zile. Un comunicat sec, preluat de presa transnistreană, spune că la Moscova se va discuta despre investițiile în agricultură, crearea de noi locuri de muncă și alocarea ajutorului financiar pentru suplimentarea pensiilor în regiunea transnistreană. Rusia alocă fiecărui pensionar transnistrean un supliment lunar la pensie de 7-8 dolari locuitor. Locuitorii din stânga Nistrului spun că ultima dată au primit acest supliment în luna iunie. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Rusia a propus la adunarea parlamentară a Consiliului Europei un amendament care cere permanentizarea șederii trupelor rusești în Transnistria, iar Turcia a cerut un statut de autonomie lărgită pentru Găgăuzia. Amendamentele au fost formulate într-o rezoluție referitoare la funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova. Autoarea rezoluției, Marie von Blondin, despre motivul respingerii acestor amendamente.
Nu au nicio legătură cu raportul. Este adevărat, unul dintre amendamente se referă la prezența militară a Rusiei în Transnistria, iar celălalt la Găgăuzia. Niciunul dintre ele nu se referă la funcționarea instituțiilor democratice din Moldova. Raportul nostru nu tratează nici problemele din Transnistria, nici problemele din Găgăuzia. Eu voi propune în comisie respingerea acestor amendamente.
Le rapport tel que nous l'avons construit.
A mai declarat raportoarea APCE Marie von Blondin. La Kiev, politicieni și suporteri ai opoziției au criticat decizia anunțată de președintele ucrainian Volodymyr Zelensky de a accepta organizarea de alegeri locale în regiunile estice ale Ucrainei dominate de separatiștii proruși, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare. Înțelegerea a fost anunțată înaintea unui mult așteptat summit al președintelui Zelensky cu președintele rus Vladimir Putin și liderii Franței și Germaniei. Detalii în program. Acesta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol a adoptat o decizie prin care obligă producătorii locali din regiunea transnistreană să scrie pe produs fabricat în Transnistria. Administrația din stânga Nistrului consideră că astfel vor fi promovate pe piața internă produsele fabricanților locali. Inițiativa face parte dintr-un program lansat în 2017 de administrația de la Tiraspol, desfășurat sub sloganul Cumpără produse transnistrene. Administrația regiunii nu a făcut niciodată publice rezultatele acestui program și nu a făcut vreo estimare privind impactul acestuia. Chiar dacă regiunea transnistreană este una cu destul de multă producție agricolă, totuși majoritatea produselor alimentare sunt aduse din afara regiunii, fie din Ucraina sau de pe malul drept al Republicii Moldova, fie din țări mai îndepărtate. Mulți oameni cu care am stat de vorbă în regiune spun că produsele transnistrene sunt fie prea scumpe, fie insuficient de calitative. În acest an, administrația a transformat inițiativa în programul regional Susținerea și Dezvoltarea Antreprenoriatului în Transnistria în 2019-2020. Un program finanțat din bugetul regiunii. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Sergei Ursul, a discutat cu coordonatoarea Centrului pentru Drepturile Consumatorilor de la Tiraspol, Olga Hmeleva, despre felul în care sunt respectate sau nu drepturile consumatorilor în stânga Nistrului și despre cât de eficientă este legislația în acest domeniu. Centrul pentru Drepturile Consumatorilor de la Tiraspol derulează un proiect susținut financiar de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei în cadrul programului de măsuri de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. În cadrul programului se oferă inclusiv consultație juridică pentru consumatorii care reclamă încălcarea drepturilor. Olga Hmeleva. Noi punem în aplicare acum în Transnistria un proiect care se numește Consumatorule, cunoașteți drepturile. Este un proiect cu finanțare externă în cadrul căreia oferim consultanțe oamenilor de rând din domeniul apărării drepturilor consumatorilor. În principal avem plângeri legate de produsele necalitative cumpărate, cu termenul de valabilitate expirat sau de oferirea unor servicii necalitative. De exemplu, avem plângeri legate de calitatea lucrărilor de construcție sau de renovare efectuate, de calitatea mobilei cumpărate de la producător. Oferim consultanță pentru toate sesizările, după care consumatorii pot cere magazinului sau prestatorului să soluționeze problema. Din fericire, magazinele sunt receptive, înlocuiesc produsele, fie restituie banii. Totul are loc conform legii cu privire la protecția drepturilor consumatorilor. Ce informație trebuie să apară obligatoriu pe produsele marcate care sunt în comerț? Fiecare etichetă la orice produs trebuie să conțină anumite informații, compoziția produsului, locul de fabricație, producătorul, adresa producătorului la care se poate apela în caz de probleme, cu anumite recomandări sau propuneri. Uneori, în cazul produselor, dar de cele mai multe ori în domeniul serviciilor, există cazuri când pe ambalaj nu sunt marcate termenul de valabilitate sau de garanție. În aceste cazuri, nu trebuie să uităm că legea cu privire la drepturile consumatorilor stabilește termene clare privind termenul de garanție a anumitor produse, intervalul de timp în care producătorii sau magazinele sunt obligate să le înlocuiască sau să restituie banii. De exemplu, în cazul multor lucrări de construcție, garanția este valabilă 10 ani, în cazul altora doar 5 ani. În ceea ce privește hainele sau încălțămintea, fiecare are o garanție legată de sezon. Dacă am cumpărat o geacă în vară, sezonul ei începe abia în toamnă și respectiv garanția va fi calculată din toamnă.
Конечно же, гарантийный срок будет рассчитываться с осени.
Coordonatoarea Centrului pentru Drepturile Consumatorilor de la Tiraspol, Olga Hmeleva, în dialog cu corespondentul nostru Sergei Ursul. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând ce informații caută ei pe etichetă atunci când merg la cumpărături.
Nu știu, чтобы не было каких-то добавок химических, потому что в основном употребляют дети, так же как и мы. Поэтому лучше, чтобы был более чистый продукт, чем добавки какие-то, которые мы употребляем. Нет, я не верю, потому что иногда исходят сроки, а они переклеивают штрих-коды и пишут другую дату. Поэтому мы не раз это наблюдали, когда отклеиваешь одну наклейку, под ней другая, и указана другая дата. Даже такое бывает.
Срок годности обязательно должен быть на продуктах, на куртке. Ценник должен быть точно, размер. Я не смотрю на это все. Я просто, что понравилось, то и покупаю. Я не смотрю на все это.
Этикетка. Пишется одно, делается по-другому. Вот и все. Вот вся разница. Что это какое конкретно? Вкусное, невкусное, полезное, неполезное? Больше витаминов там каких или что-то? Свежее, не свежее, когда оно было изготовлено? А на брюки, ну из чего изготовлены? Там шерсть, вискоза, сколько чего? Ой, хотелось бы, чтобы больше, дольше было. Гарантия.
Ну, естественно, хотелось бы, чтобы можно было прочитать, что там, а не какие-то иностранные языки и ни слова по-русски. Естественно, бы этого хотелось. Но откуда оно приехало, если честно, Приднестровье, не Приднестровье, разницы не имеет. Главное качество, а остальное неважно.
Самое главное, чтобы эта маркировка соответствовала товару, это раз. Потому что мы и детей кормим, и сами вон умираем от этого всего, от качества. Ну и чуть-чуть и цены, чтобы соответствовали. А то поднимают цены, а качества никакого. И обидно то, что вот шрифт тоже. Там что сильно такое хорошее качество, но берешь, оно прямо выбрасываешь потом. И вот это бы хотелось бы, чтобы уже как-то хорошо так все было, и вдруг так вот сейчас мы страдаем от этого. Очень обидно и тяжело так, что прямо до слез расстраиваешься, думаешь, боже мой, все недоступно. Правильно, надо такого выбрать человека, группу эту, чтобы позаботились о качестве.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Discuția prinse a generat săptămâna trecută anunțul președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky, care a declarat într-o conferință de presă că sprijină așa-numita formulă Steinmeier pentru regiunile separatiste din estul țării, Luhansk și Donetsk, controlate de Rusia. Ileana Giurchescu are detalii.
Recent, mai precis pe 1 octombrie seara, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a ținut a doua conferință de presă din tânărul său mandat pentru a anunța că sprijină formula Steinmeier. O formulă de rezolvare a conflictului armat din estul Ucrainei, care conflict a produs deja din 2014 peste 13.000 de morți. O decizie care a doua zi a ținut prima pagina ziarilor și a fost în topul tuturor dezbaterilor televizate, relatează corespondenții Europei Libere la Kiev, și a provocat desigur dezbateri aprinse între politicieni. Acestea se vor prelungi încă mult timp de acum încolo. Dar ce este formula Steinmeier? În septembrie 2014 și după aceea în februarie 2015, Ucraina și Rusia au semnat în Belarus, după negocieri mediate de Germania, Franța și OSCE, două înțelegeri menite să pună capăt luptelor din regiunile separatiste din estul Ucrainei, așa numitele Acordul de la Minsk. Acordurile prevăd că ambele părți, armata ucraineană și separatiștii proruși, sprijiniți activ de Moscova, să-și retragă armamentul și trupele. Kievul ar urma să-i amnistieze pe acei luptători separatiști care nu au comis crime grave, Ucraina ar urma să reia controlul asupra graniței sale estice cu Rusia, dar și să organizeze alegeri locale în Donbas, respectiv să acorde regiunii o anumită formă de autonomie. Acordurile de la Minsk au dus într-adevăr la reducerea intensității luptelor de când au fost semnate, dar nu și la încheierea conflictului. Unul din motive fiind că au fost formulate mult prea vag și în grabă, sub presiunea luptelor intense care continuau atunci să facă victime. Din acest motiv, fiecare parte a putut reinterpreta prevederile cum i-a convenit. Mai mult, de la bun început au apărut disensiuni privind ordinea în care ar urma să fie puse în practică diversele măsuri din acord. Așa că în 2016 a intervenit ministrul de externe de atunci al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, astăzi președintele Germaniei, cu o formulă simplificată, un fel de mod de utilizare a acordurilor sau formula Steinmeier. Această formulă precizează că în regiunile separatiste urmează să fie organizate alegeri, în baza legislației ucrainiene și controlate de OSCE. Dacă OSCE consideră alegerile corecte și libere, atunci se trece la formularea unui statut de autonomie pentru regiunile separatiste, iar Kievul reia controlul asupra graniței sale estice. Care este poziția președintelui Zelensky? Președintele ucrainean a ținut să precizeze la conferința de presă cum vede el aplicarea acestei formule. Alegerile vor fi organizate numai în baza legislației ucrainiene și numai după ce Rusia își retrage trupele pe care neagă oricum că le-ar avea acolo, iar Ucraina reia controlul asupra graniței estice. Nu o să organizăm alegeri în bătaia armelor și nici cât acolo mai sunt trupe străine, a declarat Zelensky la conferința de presă.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Discuțiile de la Kiev au trezit ecouri și la Chișinău, mai ales că săptămâna aceasta are loc prima, după aproape un an și jumătate, reuniune oficială în formatul 5+2. La Bratislava, capitala Slovaciei, care deține anul acesta președinția în exercițiu al OSCE, se întâlnesc marți, miercuri și joi reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, ai mediatorilor Rusia, Ucraina și OSCE și ai observatorilor Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Alla Ceapai vine cu detalii despre discuțiile care au avut loc în pregătirea reuniunii de la Bratislava.
La Bratislava, Republica Moldova nu va semna niciun document sau angajament care să contravină intereselor naționale ale țării, a declarat cu fermitate prim-ministra Maia Sandu. Sunt total împotriva federalizării Republicii Moldova, a mai spus Sandu, iar federalizarea nu se poate întâmpla fără voința majorității din Parlament, care astăzi nu există, a mai precizat premierul.
Dar chiar dacă la un moment ne-am pomenit cu o majoritate în Parlament, federalizarea nu se poate întâmpla pentru că cetățenii Republicii Moldova, marea lor majoritate, sunt împotriva. Soluția politică se poate întâmpla doar cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nu există la moment condiții interne și externe. Din păcate, nu există pentru o soluție imediată, o soluție politică.
Maia Sandu a intervenit cu aceste precizări după ce opoziția democrată a cerut guvernului să facă publice documentele pregătite pentru reuniunea în formatul 5+2, ce urmează a fi convocată la Bratislava. Fostul premier democrat Pavel Filip a afirmat că ar fi vorba despre documente prin care se va, citez, introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea două entități de drept distinct într-un stat reunificat, precum și stimularea creării unui sistem juridic paralel supranațional, citat încheiat. Președintele Igor Dodon a sugerat că în acest moment nu s-ar pune problema soluționării politice a conflictului transnistrian, pentru că asta, citez, va arunca în aer coaliția de guvernare.
Dacă actuala coaliție se va menține până la jumătatea anului viitor, atunci sper că această chestiune va putea fi deja discutată mai întâi pe interior, iar apoi la nivel extern. Dacă nu, atunci, firește, va fi mai complicat, pentru că anume în acest format, noi am putea convinge partenerii externi să ne mișcăm mai departe. Pentru aceasta trebuie să menținem această coaliție.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorului e de părere că runda de negocieri în formatul 5+2 va fi mai curând o încercare de tatonare a terenului decât o platformă pentru eventuale înțelegeri.
Probabil se va tatona terenul pe o eventuală identificare a unei soluții privind statutul politic al regiunii transnistriene în Republica Moldova. Dar nu mi va fi numai la inițieri, fără decizii.
Ce impact pentru Moldova ar putea avea acordul preliminar pe care l-a dat Ucraina pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiști? Tăbârță consideră că recentele evoluții din Ucraina urmăresc mai curând încercarea de a debloca negocierile decât identificarea unor soluții perfect aplicabile. Din Chișinău, Alla Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din Norvegia a elaborat recent un raport în care analizează provocările legate de drepturile omului în zonele gri ale Europei, Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Nagorno-Karabakh și Crimeea. Caracterul nerecunoscut al acestor teritorii deschide cale către abuzuri importante în domeniul drepturilor omului, se spune în studiul de 80 de pagini. Printre concluziile studiului este faptul că actorii internaționali trebuie să facă mai multe pentru a susține activitatea organizațiilor neguvernamentale locale, a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului, dar în același timp să încurajeze autoritățile de facto să nu închidă spațiul public și să nu limiteze activitatea ONG-urilor. Al doilea lucru care se poate face este ușurarea accesului oamenilor din aceste regiuni la justiția Curții Europene a Drepturilor Omului, în condițiile în care aceștia nu au cum să-și obțină dreptatea acasă la ei, dar și sancționarea statelor participante în conflict, care sunt de facto patroni sau ocupanți ai regiunilor nerecunoscute. Comunitatea internațională trebuie să se asigure că acest subiect are un loc important în dialogul cu autoritățile de facto din teritoriile nerecunoscute, se mai spune în recomandările raportului Comitetului Helsinki-Norvegian. Capitolul despre drepturile omului în regiunea transnistreană a fost scris de directoarea ziarului de gardă Alina Radu, pe care am întrebat-o care sunt principalele aspecte la care atrage atenția raportul.
Cel mai important este că e vorba de niște conflicte regionale foarte vechi, conflicte de zeci de ani și în timp ce autoritățile statelor susținuți de autorități internaționale încearcă să rezolve problema la nivel oficial, în spatele acestor decizii care trenează sunt oameni simpli. Deja avem generații de oameni care și-au trăit traiul într-un mod separat, într-o criză de informații, într-o criză de dezvoltare, într-o criză de comunicare, și avem niște generații de oameni care poate înțeleg diferit lucrurile, care înțeleg diferit perspectivele, care la un moment pot deveni, să zicem, inamici unii cu alții, în conflict unii cu alții, pentru că lucrurile nu sunt înțelese atunci când e și o criză de informații și de comunicare.
Se menționează des faptul că există probleme cu drepturile omului în aceste regiuni și că oamenii de acolo practic nu au la cine să apeleze. Care sunt principalele drepturi care sunt vulnerabilizate în aceste zone și care afectează prezentul și viitorul oamenilor?
Deci e vorba de cele mai elementare drepturi, să zicem dreptul la educație, dreptul la cetățenie, dreptul la liberă circulație. Ce perspective de studii are un copil de acolo care a făcut, să zicem, școala moldovenească în limba moldovenească și atunci el nu cunoaște română sau limbile europene ca să facă o universitate, o facultate în zona europeană? Poate să meargă în Rusia, având și acolo un acces limitat în dependență de suportul financiar de care dispune. Un copil din Chișinău are mult mai multe perspective să facă studii bune decât un copil dintr-un sat din regiunea transnistreană. Totodată, libera circulație. Unde poate merge o persoană cu pașaport transnistrean? Nicăieri. Și atunci cetățenii își rezolvă cumva singuri aceste probleme și unii dintre ei au câte 4-5 pașapoarte, adică 4-5 cetățenii. Cât de corect este asta? Cât de legal este asta? De ce cale obțin aceste pașapoarte? Deci sunt niște lucruri care trebuie discutate. E îmbucurător faptul, să zicem, că tot mai mulți cetățeni care consideră că le sunt încălcate drepturile în această regiune ajung să beneficieze de justiție în instanțele europene, pentru că nu pot beneficia de justiție echitabilă în această regiune. Nici Republica Moldova nu îi poate ajuta foarte mult să beneficieze de justiție, căci nu are instrumente de acțiune în această regiune, pe când CEDO ia tot mai multe și mai multe decizii în favoarea cetățenilor cărora le s-au încălcat drepturile, fie la studii, fie la securitate, fie la circulație, etc. Deci apar niște instrumente. Dar iarăși, nu fiecare cetățean cu probleme poate ajunge fie la CEDO, la autoritățile Republicii Moldova ca să solicite ajutor.
CEDO, într-adevăr, este o ultimă instanță cumva și durează foarte mult, efortul foarte mare pentru a ajunge acolo. Există alte pârghii? Are comunitatea internațională alte pârghii pentru a influența situația în domeniul drepturilor omului în aceste regiuni? Aceste rapoarte pe care le faceți dumneavoastră, nu știu, vizita comisarului Hamenberg, de exemplu, în regiunea transnistreană, ce impact au lucrurile astea?
Alte pârghii sunt sprijinul acordat de autoritățile europene unor organizații neguvernamentale de acolo, unor jurnaliști de acolo, unor jurnaliști sau ONG-uri de la Chișinău, ca să comunice mai mult cu cetățenii și cu partenerilor de acolo. Pentru că un om care își cunoaște drepturile deja poate face un pas înainte ca să și le protejeze și cu cât mai mulți oameni își vor cunoaște drepturile, își vor cunoaște unde se pot adresa, înseamnă un pas înainte pentru toată regiunea. Deci există organizații care oferă consultanță nu pe drepturi politice, să zicem, cu libertate de expresie mai complicat acolo. Nu poți să ieși în piața centrală din Tiraspol și să spui că nu ești de acord cu autoritățile pentru că riști. Dar văd tot mai multe acțiuni pe problema combaterii violenței asupra femeilor, de exemplu. Vedem tot mai multe acțiuni de protejare a drepturilor copiilor. Deci informarea este o cale foarte importantă de a susține cetățenii de acolo.
În capitolul pe care l-ați făcut dumneavoastră referitor la regiunea transnistreană, ați remarcat un aspect foarte interesant, apropo de dreptul la cetățenie și la libera circulație, că unei locuitori ai regiunii transnistreană Transnistria n-au inclusiv câte 5 pașapoarte. În percepția dumneavoastră, acest lucru ajută cumva schimbarea mentalităților în aceste regiuni? Faptul că acești oameni reușesc într-un târziu la un moment dat să circule sau să aibă acces la altfel de informații?
Este un salt enorm, eu consider, pentru că omul care deține un singur pașaport crede în entitatea și în statalitatea aceea cărui pașaport îl deține. Atunci când el își face al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea pașaport, ce simte acest om? Probabil simte o mare neîncredere în orice și el se transformă într-un purtător de acte doar ca să beneficieze de la acest stat puțin, de la celălalt stat puțin, de la celălalt stat puțin. Și primii care trebuie să-și pună întrebări referitor la impactul acestui fenomen sunt, desigur, cei care conduc această regiune. Atunci când Republica Moldova a obținut niște succese și a obținut acest regim liberalizat de vize, a fost, cred eu, un pas corect să le se ofere cetățenilor din regiunea transnistreană dreptul de a obține pașaport al Republicii Moldova și, din câte țin eu minte, li se oferea chiar gratuit. Aici aș fi vrut să existe un act de echitate și să se ofere și cetățenilor de aici pașaport gratuit sau pașaportizare, documentarea cetățenilor gratuită, dar e bine să se ofere tuturor cetățenilor sentimentul liberei circulații, pentru că avem deja peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova circulând în străinătate, circulând în statele europene și chiar dacă foarte mulți au plecat și suferim de plecarea creierilor, beneficiile oricum sunt majore, vin remitențe, vin proiecte de dezvoltare, vine informație despre un stat, cum trebuie să fie el și vin oamenii ospeție și povestesc istorii de bine. Deci, e spre bine pentru că exact așa și cetățenii din regiunea transnistreană revin acasă, nu doar cu bani, revin acasă cu sentimentul că există regiuni pe glob unde lucrurile funcționează, unde democrația e la ea acasă și de acolo putem învăța ca să facem oriunde să fie mai bine.
Acest subiect a drepturilor omului în regiunea transnistreană, el este practic abordat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de câteva ONG-uri de la Chișinău care periodic îl aduc în discuție. La nivelul autorităților am văzut mai puține semnale în sensul ăsta. E loc pentru acest subiect în procesul oficial de negocieri sau este prea sensibil pentru a putea fi abordat ca treaptă spre o soluție politică?
Subiectul ăsta a fost închis în mod artificial pentru că timp de 10 de ani între cele două părți, să zicem, de pe ambele maluri ale Nistrului au existat business-uri la nivel oficial, dar intransparente și atunci când autoritățile se ocupă de afaceri cu gaz, cu energie electrică, cu exporturi de diferite materiale, de metale, de orice, de carne, de tot ce s-a putut vinde prin această zonă opacă, drepturile omului au fost delăsate, ignorate și marginalizate. Acum, ca să începe acest dialog, este foarte complicat pentru că la masa de dialog toți participanții trebuie să fie sensibili la chestiunea drepturilor omului. Cât de sensibili sunt ei, eu nu sunt sigură că pe ei îi interesează drepturile tuturor cetățenilor din zonă. Mă tem că încă există un interes sporit pentru afacerile de grup, pentru menținerea opacității acestei regiuni și atunci când vrei ca zona să fie opacă, să poți face business de grup, zona poate fi opacă doar când cetățenii sunt dezinformați, speriați, nedocumentați și nu înțeleg bine ce înseamnă dezvoltare și democrație.
Și atunci, ca pe final, cum vedeți dumneavoastră o perspectivă, un viitor? Vorbeați de niște generații care s-au schimbat între timp, care nu prea comunică între ele, despre aceste interese la nivel politic care domină în regiune și contextul, mă rog, drepturile omului deja rămâne ca un subiect victimă în situația asta, practic.
Nu poți să mergi acolo cu căruța cu democrație, să o răsturni în mijlocul orașului Tiraspol și să zici poftim serviți și schimbați-vă azi. Dacă la Chișinău ar exista căruța de democrație, dacă la Chișinău ar exista un respect pentru drepturile tuturor, dezvoltare, drumuri cu adevărat bune, învățământ cu adevărat bun, respectarea drepturilor în justiție, combaterea corupției vizibilă, oamenii nu sunt proști. ei ar veni să învețe, ei ar veni să înțeleagă, să transfere unele bune practici. Deci dacă aici s-ar rezolva problemele fundamentale, am deveni o școală bună, pentru că de asta merg conaționalii noștri în Franța, în Italia, în Canada, în Statele Unite, în Marea Britanie. Acolo e mai bine și ei merg să muncească, să învețe, să trăiască, să se bucure de niște valori. Haideți să facem Italia, Franța și Canada toate împreună în Republica Moldova și atunci cu siguranță se vor alipi și alți oameni, inclusiv cei care s-au separat.
Directoarea ziarului de gardă de la Chișinău, Alina Radu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.